lytter til en podcast fra verdens bedste danske skole. Rigtig god fornøjelse.
I dag skal det handle om co-teaching. Vi er så heldige, vi har sat os selv i stævne med Andy Højholt, som både er underviser og lektor på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, og så er han forfatter til bogen, som hedder Co-teaching. Til jer, som ikke kender mig endnu, kan jeg sige, at jeg hedder Kasper Myting, og jeg er en del af verdens bedste danske skole. Og vi, som I måske ved, arbejder med skoleudvikling på skoler rundt omkring i landet. Så det, jeg ved, jeg har til fælles med Andy, det er vores fælles passion for den gode, spændende og dynamiske undervisning. Så det skal vi høre lidt mere om nu her i dag. Og en af de ting, jeg ved, Andy han ved rigtig meget om, det er jo det her begreb co-teaching, som man jo nærmest ikke har kunne undgå at høre noget om, hvis man sådan har fulgt med i den pædagogiske debat igennem de seneste år. Så vores forhåbninger, eller vores mål med den her masterclass, det er at give et indblik i, hvad handler det her begreb egentlig om, og hvordan kommer man godt i gang med det, og hvad er egentlig potentialet i at bruge det. Men nu vil jeg give ordet til dig, Andy. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv og fortælle lidt om, hvad er dit forhold egentlig til det her begreb co-teaching?
Jo, det vil jeg selvfølgelig gerne. Hej, og jeg er glad for, at jeg var med i den her masterclass. Jeg hedder Andy Højhold, og jeg arbejder til daglig på Københavns Professionshøjskole, hvor jeg underviser på læreruddannelsen, som du også lige sagde, Kasper, og laver forskning og udviklingsaktiviteter der. Altså, co-teaching kom ind på min radar, kan man sige, efter jeg i 2014 var faktisk med i en arbejdsgruppe under ministeriet, hvor vi har fået sådan en opgave om at prøve at kortlægge, hvad ved man egentlig om lærerens betydning af lærerens samarbejde med andre ressourcepersoner, når vi snakkede om inklusion. Og der så vi lavet sådan et stort research-arbejde, et review-arbejde, og der dukkede begrebet co-teaching op som sådan et fænomen, som var meget velbeskrevet i især den amerikanske skolelitteratur forskningen her inden for det område, inden for inklusion, inden for specialpædagogik. Og blev meget velbeskrevet som den metode, den tilgang, som havde den største effekt og betydning på inklusionsområdet. Og det var enormt interessant at prøve at finde ud af, hvad er så det for noget, det der co-teaching. Og for mig personligt, så var det klingede det rigtig fint med, eller kan man sige, at min interesse blev vagt for det. Fordi også, at jeg i mange år, eller en del år, havde beskæftiget mig med lærer- og pædagogsamarbejde, som også på mange måder kan beskrives som co-teaching, hvor det nemlig er to forskellige fagpersoner, der samarbejder om at planlægge og gennemføre og evaluere undervisning i fællesskab. Så der var rigtig meget af det, man havde studeret i en del år siden 80'erne i USA og praktiseret igennem en årrække, nemlig co-teaching, og så det der danske lærer-pædagog-samarbejde, som bare rimede på rigtig, rigtig mange områder. Det kastede jeg mig ind i, blandt andet, og blev rigtig interesseret i det, og skrev også en bog om det, som nu er på vej i tredje udgave her i august 2020, den bliver ved med at udvikle sig, som jeg glæder til at fortælle en lille smule mere om lidt senere. Men det var sådan en interesse for mig, i hvert fald personligt også, at prøve at forstå, hvordan kan man egentlig planlægge og gennemføre og evaluere god undervisning, når man er sammen to fagpersoner, enten en pædagog, en lærer, eller en specialpædagogisk underviser, en specialpædagog, en inklusionspædagog, eller en speciallærer og en almindelig lærer. Det handler co-teaching rigtig meget om, og det synes jeg er enormt interessant at prøve at være med til at kvalificere, kan man sige.
Og jeg kan godt forstå, at den bliver ved med at blive opdateret på bogen, for jeg har læst den, og er svært begejstret. Og
er, ja, det er godt.
Og det er også min oplevelse, nu har jeg haft fornøjelsen af at være ude og arbejde med undervisningsdifferentiering i det hele taget under en lidt større overskrift, og hvordan vi kan arbejde med forskellige tilgange eller forskellige metoder. Og det er da også mit klare indtryk, at både din bog, men også begrebet, i det hele taget, vinder stort indpas og passer rigtig godt ind i at forløse et potentiale i at ramme flere elever på en mere, hvad skal man sige, varieret og dynamisk måde. Ja. Men kan du ikke starte med sådan helt kort, hvad er co-teaching, og hvordan adskiller det sig fra sådan en mere, vi har jo i mange år været flere voksne i klasselokalet, også nogle gange med flere forskellige professionelle baggrunde. Hvad er co-teaching, og hvordan adskiller det sig fra, hvad vi altid har gjort?
Altså co-teaching, som beskrevet, altså det er planlægning og gennemførelse og evaluering af undervisning med to forskellige faglige fagpersoner i samme læringsmiljø, som planlægger og gennemfører og evaluerer undervisning for sådan en, hvad kan man sige, en blandet gruppe af elever. Og hele meningen, altså co-teaching opstår jo egentlig som et begreb fra USA, som en del af en specialpædagogisk indsats. Det er der, hvor man har haft de fleste erfaringer fra den internationale forskning på det her område. Det har været, at, og nu har jeg også selv været i USA og set co-teaching og studeret det for real i forbindelse med et ophold på George Mason University i Virginia. Det, som der er særligt ved co-teaching, det er, at man kan måske beskrive det som sådan en tredje vej i inklusionsindsatserne. Hvor det, der er meningen og målet med co-teaching, det er at prøve at inkludere flest mulige elever bedst muligt i fællesskab på tværs af forskellige behov, eller altså i en klasse, hvor der er mange elever med mange forskellige behov. Så i stedet for at segregere elever til specialundervisning i særskilte klasser eller på særskilte institutioner, og i stedet for at blot at tildele en elev individuel støtte, som skal kompensere for nogle af de udfordringer, vedkommende har, så er tilgangen og tænkningen i co-teaching, at læreren og pædagogen eller læreren og specialunderviseren skal samarbejde om at planlægge og gennemføre og evaluere undervisning eller skabe et læringsmiljø, som retter sig mod hele fællesskabet i klassen. Altså hvor elever, som har vanskeligheder, som har det svært eller som har behov for hjælp, ikke bare bliver kompenseret, man bliver hjulpet ind i det sociale fællesskab og der bliver tilrettelagt og gennemført undervisning, som sigter mod både at kvalificere læringsudbyttet for de elever, som ikke nødvendigvis har særlige behov, men også for de elever, som har det svært, eller som bare har behov for en særlig støtte, eller har en diagnose eller andet. Så det kan man sige er en tilgang, der adskiller sig ved, at man ikke bare tænker det som en inklusion, som sådan noget integration af elever, eller individuel støttekompensation, men netop tænker på at skabe et bredt og varieret læringsmiljø til glæde for både elever, som har det svært, som måske, eller som har behov for støtte, men også for de elever, som i forvejen er i klassen. Så man drager sådan set mest muligt nytte ud af de ressourcer, som man tildeler sådan en klasse. Ja. Og det er det, der sådan er, sådan, tror jeg, det der har, derfor co-teaching har vundet indpas så meget i Danmark, lige på det tidspunkt, hvor det kom og rullede for alvor ind i Danmark. Netop, for der har man lige vedtaget inklusionsloven, og vi gerne inkluderer flest muligt, og eksperimenteret med at skabe inkluderende læringsmiljøer. Så på den måde er det noget, der måske på den måde, på det specialpædagogiske område, i hvert fald adskiller sig fra hidtidige indsatser.
Ja. Og jo, og som du siger, det er i hvert fald min oplevelse, en rigtig god bro fra at tænke alt det, vi ved fra specialpædagogikken, både fra forskningen og fra praksis, ind i den almindelige, om man så må sige, skolehverdag.
Ja.
Og så er det næste spørgsmål jo, fordi det lyder jo meget godt.
Det lyder meget godt. Men, og så rimer det jo med, det synes man skal huske der her, synes jeg også, det er, at det rimer med rigtig meget af det, vi faktisk har gjort i rigtig mange år, når vi har prioriteret lærer-pædagog-samarbejdet intensivt i indskoling og mellemtrinnet i Danmark. Altså det har jo været med målet om, at skabe et inkluderende læringsmiljø for alle, og hjælpe og støtte og generelt at varetage læringsmiljøet i fællesskab. Ja. Altså, det rimer det rigtig meget med, men det synes jeg er rigtig, altså nogle af de modeller for, hvordan man kan gøre coaching, det kan faktisk også kvalificere det almindelige lærerpædagog som mig. Plus, ja, at der er også rigtig mange interne ressourcepersoner på de danske folkeskoler, IT-vejledere, AKT-vejledere, læsevejledere, matematikvejledere, som også har haft glæde af at prøve at eksperimentere med, at ikke bare være konsultativ, at man får et råd og en vejledning om, hvordan man skal gøre en indsats, men rigtig faktisk har gået ind og prøvet at bruge nogle af tænkningen i coaching, nemlig med at planlægge og gennemføre og evaluere indsatser, sammen med de mennesker, som man godt kunne tænke sig at kompetenceudvikling i praksis.
Yes. Og der svarer du faktisk næsten på det, der var mit næste spørgsmål, fordi som jeg sagde til dig før, jeg prøver også i de her interviews sådan at være, at give en lille smule bullshit-detektor, det her med, at vi har så mange i den pædagogiske debat, vi har så mange buzzwords, ikke? Altså er det ene og det andet og det tredje, og hvad skal man sige, nogle gange, den kritiske lærer eller pædagog, det møder jeg i hvert fald tit derude, kan nogle gange sige, nå, er det nu det, det hedder, eller er det ikke gammel vin i flasker?
Jamen, det kan jeg godt forstå.
Du meget fint har fået skitseret, hvad er det egentlig forskellen er på et traditionelt lærer-pædagog samarbejde eksempelvis. Men jeg kunne godt tænke mig at grave lidt dybere ned i det, fordi det er jo to personer med to forskellige professionelle baggrunde, der planlægger, gennemfører og evaluerer undervisning sammen. Kan du ikke prøve at komme med et eksempel på, hvordan kan det se ud i virkeligheden? Hvad er det helt konkret, man kan gøre? Jeg ved godt, du siger, at der er flere forskellige modeller for det, men hvordan kan det se ud i virkeligheden?
Jamen, det kan godt se sådan ud i virkeligheden, at inde i en klasse, der sidder der nogle, der har man engelsk, og så er der en støttepædagog inde i klassen, fordi der er nogle elever derinde, som er diagnostiseret med autismespektrumforstyrrelser. Og egentlig så er pædagogen i klassen med henblik på at særligt at have opmærksomhed på de elever med autismespektrumforstyrrelser sammen med den almindelige lærer. Men når de så har engelsk, så er der nogle af de elever, som har, som egentlig har en diagnose, som egentlig klarer sig fint, men der er også nogle andre elever i klassen, som ikke får sagt så meget. Så derfor så kan man, når man er to inde i klassen, i stedet for at bare at give støtte til fast i en gruppe af elever, så kan man kigge ind i undervisningen og sige, okay, hvem er det egentlig, når vi skal have øvet det at sige noget i engelsk undervisning, som har særlige udfordringer. Så er der måske en lille gruppe af dem, som man kan lave en lille alternativ undervisningsseance med, hvor man kan sætte sig hen som støttepædagog og lave vennespil i engelsk, samtidig med at og de får derved sagt noget, fordi det er et mindre rum, laver en lille alternativ undervisningsstation, samtidig med at den øvrige klasse går videre med noget andet, som også relaterer sig til det samme emne. Men man forsøger simpelthen at i undervisningssituationen at tilstræbe, at både den almindelige lærer og den ressourceperson, der er inde i klassen, har en aktiv rolle i formidlingen og i iscenesættelsen af læreprocessen. Så det er ikke bare en støtteperson, der går rundt og hjælper til og minder om at tage tasken fagbogen frem eller skærmer nogle elever fra andre, men som har en aktiv rolle som facilitator i et læringsmiljø sammen med den almindelige lærer, med målsætning om, at alle skal have mulighed for at deltage på forskellige vis. Og så kan det godt være, at i dansk, der er det noget andet. Der laver retter læreren fagbøgerne, eller overser, at eleverne laver noget i fagbøgerne, mens støttepædagogen laver dialogisk læsning, og nogle andre elever, de laver noget andet på en tredje station. Men begge fagpersoner har, afhængig af hvad det er for et problem, der er i klassen, en aktiv rolle i klassen. Og det er det, der er meget vigtigt for mig at se i hele coaching-tænkning, at det er det, der er målet. Det målet er at få brugt de ressourcer, der er inde i klassen, med bedst muligt, når vi nu er sammen. Det kunne være et eksempel på det.
Yes, smadret godt. Og der, jeg synes egentlig, at du får sagt meget fint det her med, det er i hvert fald en af de oplevelser, jeg har, når jeg er ude og arbejde, eksempelvis med at styrke lærer-pædagog-samarbejdet, at det vi gerne vil væk fra, det er jo en af de faldgrupper, som hedder, at den ene person kan gå hen og blive inaktiv, eller bare ind med at parere ordre fra den anden, og det er jo i hvert fald min oplevelse, det er typisk læreren, der fortæller en pædagog, jamen nu skal du gå derhen, og så skal du gøre sådan og sådan, og så ender sådan lidt groft sagt en radiatorpædagog.
Ja, også fordi signalet derved også til børnene bliver, at jamen, vi har forskellige behov alle sammen, og vi har også forskellige talenter alle sammen, men er lidt afhængig af, hvilket fag vi har, lidt afhængig af, hvad det er, vi skal, jamen, så er der nogen, der har behov for noget særligt støtte nogle gange, og det skaber det sådan en, så det bliver ikke så stigmatiserende, kan man sige. Ikke? Men samtidig med, at der ikke er nogen, der kommer til at sidde på en radiator og kigge, overvåge undervisning.
Andy, en af de ting, jeg synes, der er så godt ved bogen, det er de her 6 forskellige meget konkrete modeller eller tilgange for, hvordan man organiserer undervisningen. Og nu beder jeg dig ikke om at gennemgå dem alle sammen. Slag. Nå, det er godt. Jeg beder dig ikke om at gennemgå dem. Der var det. Smadret godt. Kan du knytte et par ord, uden at gennemgå dem sådan slavisk, kan du knytte et par ord på et par eksempler på, hvordan man kan organisere undervisningen forskelligt?
Ja, altså det var egentlig, tror jeg, en af de ting, som jeg i hvert fald faldt meget for i den amerikansksprogede litteratur omkring co-teaching. At der ikke er en måde at være sammen i et læringsmiljø som 2 voksne, men man faktisk kan gøre en masse, man kan strukturere læringsmiljøet på forskellig vis. Og i den amerikansksprogede litteratur, så arbejder man med typisk med sådan 6 eller flere måder, forskellige måder at være sammen inde i det læringsmiljø som voksen på. Og der er jo et utal af andre måder at være sammen på, sikkert. Men det er meget fint at medvirke til, synes jeg, med sådan både stationsundervisning, alternativundervisning eller parallelundervisning, eller hvad med sådan de forskellige begreber for måder at være sammen på og praksis, om man er sammen inde i et læringsmiljø som voksen, at få et sprog for det. Og det tror jeg simpelthen er noget af det, som co-teaching har været med til at kvalificere. At når vi snakker om, at vi skal være sammen i en klasse, eller sammen om en gruppe af elever, så er der ikke bare en måde at gøre det på, hvor der er en, der underviser, og en, der assisterer, men der er faktisk nogle andre måder, man kan strukturere undervisningen på. Og det synes jeg har været berigende i co-teaching-litteraturen. Og det er jo ikke fordi, det er på den måde, der kan jeg godt forstå, at nogen tænker, at det er jo ikke nyt. Nej, det tror jeg egentlig også, vi har haft sprog på i mange år, og man har kunne se stationsundervisning folde sig ud i mange klasser, men det er sgu ikke alle steder, og nu har vi fået noget mere systematik i det, og det synes jeg har været rigtig berigende med henblik på at skabe variation i undervisningen. Men nu spurgte du om et eller andet, Kasper, som jeg kom lidt væk fra, tror jeg.
Nej, jamen det var de her 6 forskellige tilgange.
Det var spørgsmål,
det var. Det var de 6 forskellige tilgange, og jeg synes egentlig, du har været fint nok omkring, at der i hvert fald findes forskellige strukturer. Og jeg er nemlig meget enig med dig, det er jo ikke revolutionerende i sig selv, det er jeg overbevist om, at det har mange lærere, pædagoger og andre fagpersoner jo sandsynligvis i den ene eller den anden afskygning tænkt ind i deres undervisning, eller i hvert fald noget, der rimer på. Men det er det, jeg godt kan lide bogen af i hvert fald, at det giver nogle meget håndgribelige og konkrete greb eller værktøjer, praksisanvisninger og forslag til, hvad kan du gøre derude i morgen. Og det kan man jo så læse mere om, hvis man...
Ja, det er faktisk... jeg har faktisk også... jeg har lige været nede og besøge... i forbindelse med researchen til den nye udgave af bogen, var jeg nede på en daginstitution nede i Greve Kommune, hvor man faktisk også har taget nogle af de her måder at tænke pædagogisk praksis på til sig en lille smule. De havde nede på sådan en stue, en dagtilbudsstue, lidt nogle udfordringer med at få skabt et godt, trygt... miljø for børnene, og der var det så, at de havde besluttet sig for, eller i hvert fald havde fået analyseret sig frem til, at når de startede op om morgenen, og der var sådan den der afleveringssituation, der kom hele tiden nogle voksne og afleverede børn, og de var 3 på stuen, så var det lidt uklart, hvem der gjorde hvad. Og nu har de simpelthen besluttet sig for at aftale på forhånd, hvem er det, der er nærværsvoksne, hvem er nærværende i forhold til børnene denne morgen, hvem skal sidde og være tæt på børnene, hvem har en aktivitet kørende, og hvem er en af mere flyveragtigt orienteret, som kan tage imod henvendelser, hvis der er et eller andet praktisk. Det er så aftalt den der rollefordeling i den pædagogiske praksis, og med inspiration for co-teaching faktisk. Og det tror jeg egentlig også er noget af det, som bare co-teaching kan, den der planlægningsfase, at sige, hvad er det egentlig for et behov, vi står overfor i den her pædagogiske gruppe? Mm-hmm. Når vi nu går ind, hvilken roller har vi så hver især, og hvad skal vi gøre, hvad har vi aftalt, og der er en plan for det. Og det er jo egentlig bare noget af det, som det måske også handler om, de her 6 forskellige måder at være i pædagogisk praksis på. Men det ved jeg også, at, og det glæder mig til også, at folk får lejlighed til at se nogle, vi har lavet nogle film om nede fra Greve Kommune, og det håber jeg, at det også kan berige dagtilbudsområdet faktisk. Ja.
Og det kan jeg jo lige smide et link ind tilbage. Jeg har faktisk set de videoer, de kan fungere udmærket som et supplement til at have set den her masterclass, vil jeg sige. Det kan vi lige smide nogle links ind under videoen her. Anne, nu har vi jo sat en masse ord på, hvad der er så godt ved det her begreb. Men hvis vi sådan skal tage det lidt mere kritiske briller på, og kigge på, hvad er så svært ved det? Hvis du skulle komme med nogle anbefalinger til, hvordan kommer man godt i gang med det her? Hvordan kan man så også have blik for, hvad der kan være svært og udfordrende
Ja, der er i hvert fald en ting, der kan virke nogen steder som en nærmest uoverstigelig byrde, det er at få skemalagt tid, hvor teamsene har, omkring klassen har mulighed for at planlægge og evaluere i fællesskab. Ja, det er en helt afgørende forudsætning for, at co-teaching kan fungere godt. Det kan sagtens lade sig gøre, men det kræver bare, at skolelederen også tager beslutning om, at man gerne vil det. Der er simpelthen nødt til at være tid til at mødes en gang om ugen eller mere i teamet, eller dem man skal undervise sammen med, eller man skal bare tage læringsaktiviteter sammen med. Det er afgørende. Det betyder ikke, at det på den måde sådan skal erstatte. Det skal måske også have blik for, at, at man faktisk også i det daglige, eller det er en af de ting, jeg i hvert fald tror vigtigt, at man har øje for at komme godt i gang med coaching, det er, der skal være tid til sådan en overordnet planlægningsmøder, helt sikkert. Men man skal også få øje for, som professionel, at der rent faktisk med coaching også bliver rum for at planlægge lidt on the flight, kunne man måske sige. Men at når man lige har undervist sammen, eller når man står der sammen, og børnene sidder og laver nogle aktiviteter ude i grupperne, så kan man godt lige nå at vende nogle praktiske ting. Man kan godt lige nå at vende nogle planlægningsmæssige dimensioner af undervisning. Så det skal bare have øje for os, at samarbejdet, det tætte samarbejde, giver os tid, samtidig med, at det kræver tid. Det tror jeg er meget vigtigt. Men hele den der tidsdimension, det skal man i hvert fald arbejde med, både for at organisere det, men også for at åbne øjnene op for, at man får faktisk også en lille smule tid for jer, når man er to sammen på nogle områder.
Yeah.
Det er den ene. Og den anden, det er jo, at man, når man underviser sammen og varetager læringsaktiviteter sammen, så lukker man også nogen ind i sådan et hjerteområde af noget, som mange synes er rigtig, rigtig vigtigt, nemlig hvordan en undervisning fungerer. Og det kræver personlig kemi. Det kræver, at man plejer sine relationer. Og det kræver, at teamet eller makkerskabet bruger tid på at lære hinanden lidt at kende lidt og anerkende hinandens styrker og svagheder. Så der er også nogle helt personlige relationer, der skal fungere rigtig godt, og som man skal acceptere har en betydning i undervisningen. De har alle sammen et eller andet, som er meget vigtigt for os. Altså, når jeg underviser sammen med en af mine kolleger, så siger han altid, at det er sindssygt vigtigt, at eleverne eller de studerende er der til tid, hvor jeg måske er lidt mere fleksibel med det. Men det må vi jo acceptere begge to, og finde en fælles vej ind i, kan man sige. Og det kræver noget tid, og det kræver også, at man... Typisk det gode to co-teaching er nogen, der fungerer godt sammen personligt, men også som har haft tid til at udvikle deres makkerskab. Det er i hvert fald to dimensioner omkring det, både det personlige og det organisatoriske og det tidsmæssige. Og det tredje er jo så, at man også er engageret i og vil gerne skabe et rigt og lærerigt, eller et varieret undervisningsmiljø. Det er i høj grad også det, co-teaching handler om. Det handler ikke om at skabe mere af det samme, men det handler om at skabe variation i undervisningen, at bruge ens to forskellige fagligheder til faktisk at udvikle ny og bedre undervisning. Og den ambition skal man have, tror jeg, hvis det skal blive sjovt, og anerkende hinandens fagligheder ind i det. At bevægelsesaktiviteter i skolegården, det kan godt være, at det faglige niveau ikke højner sig helt vildt, men vi har fået flere timer i dansk og matematik i forbindelse med folkeskolereformen, fordi undervisningen skal blive mere varieret. Og der kan pædagoger for eksempel spille en meget dynamisk og god rolle i det, at varetage undervisning i læringsaktiviteter i folkeskolen. Så det skal vi bruge tid på. Så det kræver også en forståelse af det, at man gerne vil være med til at udvikle folkeskolen til et varieret og godt læringsmiljø, samtidig med, at der er en god struktur, som gør, at de elever, som har det behov for det, også kan blive til gode sager. Ja, det tænker jeg i hvert fald er vigtige dimensioner i det. Og så nu spørger du om, hvordan kommer man i gang? Og faktisk så er vi jo på mange, 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 stort set alle danske folkeskoler, i gang med at co-teach i form af det almindelige lærer-pædagog-samarbejde. Og spørgsmålet er jo, når man åbner døren ind til et lokale, hvor der er lærerpædagoger, der underviser sig sammen, hvad er det så, man håber at se, når der er to, i forhold til når der er en? Hvad er tegnet på, at nu fungerer undervisningen bedre i og med i kraft af, at der er to? Eller kunne man lige så godt bare nøjes med at være en? Sagt på den måde, at at når vi skal prioritere ressourcer, og det gør vi jo, på at være to sammenligning om gruppe af elever, så kræver det også, at man er ambitiøs, synes jeg, om at man gerne vil gøre noget mere og noget bedre for de arbejdstimer, der bliver lagt i det. Så den ambition, synes jeg også, man skal holde fast i. Og det er en vigtig dimension. Så når du siger, vi er, hvordan kommer man godt i gang, så vil jeg sige, vi er i gang mange steder. Stort set alle folkeskoler er i gang med at co-teache i en eller anden form. Og jeg synes, at blandt andet de seks co-teaching-tilgang kan være med til at kvalificere noget af det, som allerede er i gang. Ja. Det kræver, at man har ambition om at ville noget mere og noget bedre.
Ja, ja. Helt enig. Og jeg vil, hvis jeg må supplere, nu er jeg godt klar over, at det ikke er mig, der interviewer situationen i dag. men for mit eget vedkommende har jeg i hvert fald oplevet, både på mig selv, men også på mange af de lærerpædagoger, jeg er ude og møde til daglig, at de seks co-teaching-tilgange, som er beskrevet rigtig fornemt i din bog, blandt andet, er en god vej til at få inspiration til, hvordan kan jeg helt konkret anvende det i både min planlægning, gennemførelse og evaluering. Og så skabe de her små succeser. Lad være med at sætte overlæggeren alt for højt i første omgang. Start med at skabe nogle små succeser for jer selv, som avler flere hen ad vejen.
Mm. Ja, det er jeg tror, det er en lavt hængende frugt, ikke? Kan man sige, på en eller anden måde. Altså det er jo ikke mere kompliceret end som så, men det er jo nogle helt fine små detaljer, ikke? Som man kan gå og eksperimentere med i fællesskab. Jeg kan huske, vi har sådan et eksempel, da vi lavede til da jeg startede med coaching-bogen nede fra Holmærskolen i Greve Kommune, hvor de laver sådan en dansk karussel. Og så siger, hvor der er arbejde med arbejdsbøger, og så er der dialogisk oplæsning, og så er der noget arbejde med iPad. Der er tre stationer, der kører på en gang. Og så siger Tina, der er lærer, ja, hvis jeg gerne vil have lidt mere tid til at gå i dybden med nogle af eleverne på en af stationerne, så letter jeg lige arbejdsopgaverne i de andre stationer, sådan så jeg ikke bliver forstyrret på den station, hvor jeg sidder med nogle af eleverne. Og det er jo den der helt lille bitte fine justering af detaljer, som co-teaching også kræver. Altså det er jo ikke bare noget, der bare kører, men det er jo sådan noget, hvor man går ind og justerer nogle helt små nuancer i den måde, man planlægger og gennemfører og evaluerer sammen på, som afgør, om det bliver skide godt eller ej.
Ja. Og det er noget af det, det kræver, men det er måske endda også samtidig noget, det giver. Altså den her ekstra lille opmærksomhed på, hvordan er det, jeg kan finpudse, justere eller vinkle min undervisning eller mine refleksioner, sådan så det måske endda kan gøre hele forskel, eller gøre en stor forskel, både i forhold til ens egen oplevelse, men i sidste ende også for elevernes læring og trivsel. Ja. Nu er tiden gået, Andy. Vi bliver nødt til at runde af.
Er den det?
Ja, nu er den gået.
Jeg var rigtig glad for at få lov til at...
Men det kan jo være, at vi er heldige nok til at hive fat i dig en anden gang. Det kan være, at vi kan lave en volume 2. Det kan også være, at jeg ved jo, at du kunne tale om mange andre spændende emner også. Så hvis vi må have lov at banke på døren en anden gang, så vil jeg ikke afvise dig.
Selvfølgelig, naturligvis. Og et dejligt projekt, I har gang i her. Det er lækkert.
Ja. Tak. Tusind tak for den her gang, Andy. Og vi håber selvfølgelig, at den her masterclass kan være med til at inspirere og give praksistips til en masse skolefolk, lærere, pædagoger, skoleledere derude. Tak for nu.